stefnu, þetta er náttúrulega mjög mikilvægur málaflokkur og hér verið að búa til form utan um þennan málaflokk eða umgjörð sem heitir Íslandsstofa. En oft blasa við pólitískar spurningar eins og til dæmis hvernig á að markaðsetja Ísland, hvaða atvinnuvegi á að laða til Íslands, hvaða fjárfestingar á að laða til Íslands. Og oft er þetta virðist mér nú niðurstaðan af því vera frekar tilviljanakennd og jafnvel ekkert endilega í samræmi við helstu styrkleika sem við búum yfir. Mig langar að spyrja hvernig hann sér fyrir sér þessari stofu verið stjórnað sér hann til dæmis fyrir sér að á þessum vettvangi væri hægt að ræða einhvers konar landkynningar áætlun eða áætlunum um það hvernig að laða erlenda fjárfestingu eða eitthvað svoleiðis hvernig verið glímt við þessar pólitísku spurningar á hvaða vettvangi og hvaða leiðsögn fær sem stjórn þessar stofu hvað þetta verður
Málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson og svarar andsvaraði
sumir. Atvinnulífið hefur meiri hluta í stjórn Íslandsstofu samkvæmt þessu frumvarpi og samkvæmt frumvarpinu þá er líka gert ráð fyrir því að það verði settar upp sérstakar verkefnisstjórnir